Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2, koji je nekako po tradiciji već posvećen festivalu Slobodna zona onoga dana kada on počinje. I prošle i prethodnih godina smo razgovarali o slobodnoj zoni upravo u Klubu 2. Veliki su razlazi za ovo danas zbog toga što je Slobodna zona ove godine dosta promenila i koncepciju, ne toliko kada su u pitanju teme filmova koje se prikazuju, koliko o festivalu samom. Želim dobar dan i dobrodošlicu koselektorki Slobodne zone Branki Pavlović.
Dobar dan.
Koja je zajedno sa Rajkom Petrovićem, direktorom festivala Selektor. Slobodna zona ima još dva ili tri selektora, još dva selektora, to je Biljana Tutorov, koja je selektorka regionalnog programa Slobodne zone, novog programa u okviru ovog festivala, i evo imamo i gosta selektora koji je stigao u Beograd, sa kojim si se rastala evo malo pre.
Da, Viktor Ivančić, on je, snimali smo u Domu omladine pozdravni govor za Niš i Novi Sad, on je bio ljubazan i stvarno je nešto divno rekao, tako da, da imamo malo u vidu decentralizacije, da imamo i da publika u Novom Sadu i u Nišu takođe može da vidi naše goste selektora. I večeras u 20 sati film Neruda otvara 12. slobodnu zonu, znači Sava centar u Beogradu i još Niš i Novi Sad, i onda sledećih 5 dana uživamo u slobodnoj zoni.
E sad, koliko se selektorski posao Branke Pavlović promenio ove godine u odnosu na prethodne, koliko je veća odgovornost s obzirom da je reč o takmičarskom festivalu sada već zvanično, koji je imao sve uslove da postane takmičarski i prethodni godin, ali prosto ste tražili nekakav, da tako kažem, siguran početak koji vam se učinio evo ove godine. Da li se nešto promenilo u stavu i u gledanju filmova Branke Pavlović u trenutku kada je odlučeno da Slobodna zona bude takmičarski festival?
U suštini ne, znači i dalje Rajko i ja, pa sad i Biljana koja nam se pridružila, mi prosto pravimo neku listu želja i onda na osnovu toga, mislim, vodi nas taj neki naš ukus i otprilike senzibilitet, mi smo i vrlo različiti svo troje, tako da to je, mislim da to doprinosi kvalitetu festivala, ali naravno svakako da postoji jedna odgovornost pred članovima žirija i pred publikom uvek. Tako da to je, nije se mnogo toga promenilo. Nama je drago da sad ove godine imamo više filmova, imamo 50 naslova, što je prvenstveno zahvaljujući regionalnoj konkurenciji. Biljana Tutorov je napravila stvarno sjajan izbor filmova iz regiona i to je nešto što smo mi želeli već nekoliko godina unazad. Rajko i ja smo o tome oprezno pričali, imali smo taj jubilej pre 2 godine, pa nekako je bilo kao
logično,
sad logično da koji je sledeći korak, šta ćemo dalje. Festival je u jednom periodu imao i dosta finansijskih problema, tako da eto sad je uspelo, sad je sazreo trenutak da postanemo i takmičarski festival, i stvarno se radujem. Mi ćemo imati, festival ima čak četiri žirija. Međunarodni žiri, znači žiri za ovu međunarodnu konkurenciju koju smo Rajko i ja selektirali, izabrali, i regionalni žiri za ove filmove koje je birala Biljana Tutorov. I naravno imamo još i Human Rights nagradu koja se odnosi na ove filmove iz regionalnog programa. To je, nju će dobiti film koji se na autorski, najoriginalniji i najangažovaniji način bavi pitanje ljudskih prava. I 14+, to je naša saradnja sa profesorima i učenicima srednjih i osnovnih škola i film u nastavi građanskog vaspitanja. E sad, to je, iz toga se razvila i ova inicijativa da postoji devetočlani srednjoškolski žiri koji će birati najbolji film.
S tim što je Slobodna zona od samog početka bila takmičarska kada je u pitanju odluka publika, zato što je Slobodna zona od samog početka u stvari otkupljivala filmove koji su se najviše svidjeli publici i prikazivala ih na televizijama kod nas, a od nedavno ima i postoji nagrada za publiku, nagrađuje se najbolji esej napisan o filmu koji je prikazan u okviru festivala Slobodna zona. Tako da je u stvari, evo, do ove godine publika bila glavni žiri i publika je zapravo, kada je u pitanju Slobodna zona, nešto na što se prvo misli. Takmičarski programi, žiri i tako dalje, to je dobro za festival, edukativni programi imati kroz medija od pre nekoliko godina, ali publika je ta koja u stvari treba iz ovoga što ćemo videti i na ovoj Slobodnoj zoni da nauči nešto i da nekako drugačije gleda svet.
Da, zbog toga, mislim, publika će i dalje da glasa i ova nagrada za publiku je i dalje aktuelna. To su stvarno, smo dobijali sjajne recenzije prethodnih godina i na jednom vrlo profesionalnom nivou. To je naša želja bila i da malo to kritičko promišljanje profesionalizujemo na neki način i to će biti i ovog puta, te najbolje recenzije će biti objavljene na našem web sajtu. Ima i nagrada za najbolju i tako. Tako da to je nešto, publika nam je uvek broj jedan i mislim, to što si me pitala za da li se nešto promenilo. U principu, kad biramo filmove, mi mislimo najviše na publiku. Mislim, i žiri je na neki način ta publika, tako da to je najbitnije da ćemo i sledeće godine na proleće imati turneju. To je nešto što broj gradova i opština u kojima se prikazuju ti najbolji filmovi, ono best of Slobodne zone, raste svake godine. Tako da ih je ove godine bilo skoro 50, što je stvarno jedan impozantan broj i mi nastavljamo u tom smeru u svakom slučaju i dalje.
Kada sam rekla da možda ima čak i četiri, u stvari pet selektora, mislila sam i na noćne razgovore Slobodne zone, zato što filozof Ivan Milenković, koji razgovara sa publikom posle projekcija filmova, zapravo od vaše ponude bira ono što bi se uklopilo u neke njegove, u neka njegova interesovanja, u nešto što je možda i aktuelno i u društvu i u svetu i u zemljama u kojima se akutno dešava. Tada sam mislila na to da je, postoji
je
još jedan selektor.
Tačno, onda je peti selektor, da tako kažem, Ivan Milenković. Da, noćni razgovori su naš govorni program Slobodne zone i Ivan to radi stvarno sjajno. I ove godine četiri noćne razgovora, taj broj noćnih razgovora je varirao tokom poslednjih godina, sada četiri, znači svako veče, praktično skoro svako festivalsko veče noćni razgovor. I on je izabrao stvarno odlične filmove i vrlo različite, počevši od filma Pod suncem Vitalije Manske, koji se bavi diktaturom u Severnoj Koreji, odnosno to je jedna metafora svih mogućih diktatura na svetu koje su ikada postojale i nažalost postojeće, i to je stvarno odličan film. Meni je najzanimljivije što je jednu od sagovornica na ovu temu on odabrao jednu arhitekticu koja će na temu diktature govoriti o tome da li postoji arhitektura diktature, i to je nešto što sigurno postoji, da. Ovaj film je, se u stvari, to je kao film o filmu, jedan apsurd se dešava. Vitali Manski je hteo da snimi život jedne prosečne tročlane porodice u Severnoj Koreji, međutim država je to odobrila, ali pod uslovom da oni režiraju, tako da on pravi film o filmu, i to je nešto što je stvarno s jedne strane urnebesno smešno, a sa druge strane zaista zastrašujuće i onako pokazuje sav taj horor diktature. Film je zaista vredan viđenja. Diskretni šarm diktature, tako se i zove prvi noćni razgovor. Ja bih recimo izdvojila film koji je na mene isto ostavio jak utisak i baš mi je drago da je Ivan se odlučio da napravi noćni razgovor o tom filmu. To je Žene plešu sećanja. Mm-hmm. Argentinske dve autorke su u pitanju, Pia Sicardi i Alejandra Vasallo. Alejandra Vasallo iz Argentine dolazi iz Buenos Airesa u Beograd i bit će gošća Slobodne zone. Ona je sjajna sagovornica, ona je istoričarka feminizma, profesor na univerzitetu i plesačica. Ona je osnovala praktično tu grupu o kojoj se radi u filmu. Žene u Argentini izlaze na ulice na dan sećanja i plešu u spomen na sve žrtve diktature i sve nestale. Znači, to su ljudi čije fizičko prisustvo, znači oni više nisu tu, a ipak postoje, i to je
zahvaljujući
njihovom plesu, oni prosto oživljavaju uspomenu na njih, i to je stvarno jedna spektakularna scena tog plesa. Uopšte mene strašno lično zanima to kako čovjek kroz umetnost, kroz ples, kroz nešto što je vrlo telesno može da prvo prevaziđe ličnu traumu, a onda i da bude društveno angažovan. To je prosto ta transformacija, to mi je bilo jako zanimljivo i ona će, znači, govoriti, ne samo što ćemo imati pitanje i odgovore posle projekcije, nego će biti i noćni razgovori sa Ivanom i drugim gostima. Mislim da će to biti isto jako zanimljivo.
Sigurno. Ono što je uvek pitanje kada počinje slobodna zona, to je da li postoji neka zajednička nit koja spaja sve ove filmove. Ja sam pre neki dan, razgovarajući sa Biljanom Tutorov o regionalnom programu, od nje čula da je naravno to negde u vazduhu uvek prisutan taj, kada je u pitanju regionalni program, rat koji je relativno skoro završen na ovim eks-jugoslovenskim prostorima. Ali kakva je situacija u svetu? Vitali Manjski se bavi jednom temom koja je zaista strašna, pre svega za stanovnike Koreje, ali i dobra za prepoznavanje onoga što se dešava u drugim državama koje nisu tako na lošem glasu kada je u pitanju uređenje državno, je li tako?
Da, pa to je samo najekstremniji primer i dosta metafora, ali znači ja sam, primetila sam da čak i nesvesno na programu postoji kao parovi filmova koji međusobno zaista nenamerno se dopunjuju ili korespondiraju jedan sa drugim. Kad smo kod Severne Koreje, postoji još jedan film koji se zove Ljubavnici i despot. To je dokumentarni film koji je prosto, ne znam, čudniji od fikcije, što bi rekli. Znači, potpuno je neverovatna stvar da bivši severnokorejski diktator, znači prethodnik sadašnjeg, je kidnapovao dvoje njegovih omiljenih glumaca i držao ih je praktično u zatočeništvu 17 godina dok nisu snimili 17 filmova za po njegovom ukusu, da tako kažem. Znači, to je nešto što zvuči kao neka, ne znam, bajka.
Da, da, stvarno. I onda mi govorimo o, ne znam, cenzuri i tako crnom, znači, talasu koji je zabranjen, na način na koji je zabranjen, ali eto šta se dešava u svetu, jel?
Da, ili recimo filmovi koji se bave na različite načine ratom u Siriji ili posljedicama tog rata, ima ih nekoliko. Berlinski pobednik, Požar na moru, on se naravno ne bavi se, znači ljudi koji se tu pojavljući se sudbine pričaju i koji dolaze na obale ostrva Lampedusa nisu samo iz Sirije, oni su čak više iz Afrike. To su ekonomski izbjeglice, ali prosto ta dva sveta koja postoje paralelno, ali se skoro uopšte ne dodiruju. To je vrlo prisutno u filmu Gianfranca Rosija i taj film je, meni je stvarno ostavilo utisak da on, to ima nešto vrlo lično u tom filmu, jer on i sam ima tu izbegličku prošlost. On je iz Eritreje i, znači, kad je počeo rat između Etiopije i Eritreje, on je došao u Italiju. Tako da on tu ima nečega, taj lik tog dečaka koji tu odrasta na ostrvu Lampedusa. Meni je to nekako, možda sam ja to učitala malo.
Hoću da pitam, s obzirom da ću informaciju dobiti iz prve ruke, ja sam iskreno, najiskrenije navijala za Gianfranca Rosija kada je bio prikazan film u Berlinu, kao što sam navijala i za Sacro Gra kada je dobio Zlatnu glavu u Veneciji. On nekako pomera granice čoveka, zato što, eto, prvi u istoriji Venecijanskog festivala, ja ne znam, sad nije u Berlinu, ali dokumentarista koji je dokumentarni film koji je dobio najviše priznanje festivala. Kakve su bile prve reakcije u Berlinu u tom trenutku? Bila si tamo, živiš u Berlinu i ti si u stvari, slobodna zona te uvek dovede u Beograd, ali je tvoj posao više napolju nego ovde i ti više na festivalima u inostranstvu u stvari odabiraš filmove za slobodnu zonu. Kakve su bile reakcije na film Gianfranca Rosija? Ja moram da kažem da nisam bila iznenađena što je on dobio nagradu, jer svi znamo da je Berlinski filmski festival uvek ide u korak sa aktuelnim dešavanjima u svetu. Kakva su bila vrlo akutna i vruća dešavanja koje su se ticala rata u Siriji, izbeglica, ne samo iz Sirije, nego i ekonomskih migranata iz ostalih delova sveta?
Pa naravno, sad Nemačka, budući da je isto tako ima specifičnu ulogu u čitavoj izbegličkoj krizi, odnosno u pokušaju da se ona reši. Naravno da je javnost u Berlinu, mislim na festivalu, i stručna filmska i ova druga, ovaj, naravno da je to bio od početka favorit. Prosto ja mogu da kažem da sam, ja sam bila na toj projekciji, na toj prvoj projekciji, i to stvarno su bile izuzetno emotivne reakcije ljudi koji su gledali, koji su sedeli pored mene, koji me prosto onako, ja sam isto imala taj osjećaj da se gušim u nekim momentima, da je to toliko strašno i da pritiska, i bilo je stvarno takvih, bio je baš ogroman aplauz i nekako je bilo jasno, ne znam, ponekad kad gledate film odmah znate, aha, taj je kandidat, taj će da dobije. I sad ja mislim zaista da to nije politička odluka u tom smislu, taj film je zaista imao jednu od najjačih reakcija na projekcijama na kojima sam ja bila. Drugi je Jojo Ma i muzika stranaca, to moram da kažem.
To je opet,
koji je opet
naš gost selektor.
Tako je, znači naš gost selektor Viktor Ivančić je odabrao ovaj film. Tu je sa druge strane, znači ja sam bila na repriznoj projekciji, što znači da gostiju sad više nije bilo. Tu su bile ovacije kao da ste na koncertu. Znači ljudi su ustajali, aplaudirali, iako nikog pred filmskim platnom, što je stvarno bilo fascinantno, i to je film izuzetne energije, i tu su isto tako ljudi plakali i smejali se i aplaudirali sve vreme. Tako da to je bio drugi film gde sam rekla, aha, ovo je, on nije bio u takmičarskom programu, ali možda bio jedan od tako najupečatljivijih, i užasno mi je drago što smo uspeli da njega da dobijemo, i potpuno razumem. Viktor Ivančić je rekao odnosno napisao u svom uvodnom tekstu za katalog da mu se dopada što u tom filmu dominira ta jedna skoro staromodna ideja da umetnost, muzika može da menja svet. I to je nešto što stvarno je i mene na neki način dirnulo, i mislim da će dirnuti i publiku Slobodne zone, jer su ljudi, glavni junaci ovog filma su vrhunski muzičari iz zemalja duž puta svile, znači Kina, Sirija, Iran. To su zemlje koje nažalost i dan danas, mislim, ti ljudi osjećaju posljedice tih prevrata, pučeva i tako dalje. Muzičar iz Sirije je na direktan način konfrontiran sa tim u filmu, i on kaže, od kad je sve počelo ja se pitam da li može muzika da zaustavi metak. To su vrlo potresne stvari, i mislim da ovaj film otvara stvarno neka od ključnih pitanja Slobodne zone. Prosto to je ono što si pitala u programu, šta se nekako tu provlači uvek, na koji način čovjek, umetnik, filmski umetnik može bude angažovan, i šta to, čemu to može da doprinese, kako to može da promeni svet. Ima tu recimo, ne znam, mislim da su filmovi na Slobodnoj zoni filmovi koji postavljaju pitanja.
Da, koji su bili tako.
Tako je, i s tim što se mi naravno trudimo da to budu i autorski različiti odlični filmovi, ili što bolji, ili tako, koji pomeraju neke granice. Tako da eto, ne znam, nadam se da će se publika to primetiti.
Malo pre si pomenula te parove filmova. Aha. Koji su u stvari filmovi koje ste selektovali ti i Rajko Petrović, sasvim nevezano jedno od drugog, i verovatno nekad u jednom trenutku izađete oboje sa nekim spiskovima, tako i onda je, birate šta može, kolike su vam mogućnosti, koji se film plaća. Već nije lako organizovati festival, verovatno bi ovaj program izgledao drugačije da ta fi prava i taj prava za prikazivanje su drugačije, i da ne moraju festivali da ih plaćaju, ali nažalost nije tako. Kako izgleda u stvari taj selektorski rad u paru? Vi morate da budete, ili ne morate, u stvari, rekla si malo pre, da budete sličnih bar senzibiliteta. Vi imate zajedničku temu, to je Slobodna zona, to su filmovi o ljudskim pravima iz najrazličitijeg ugla, ali koliko se recimo iznenadiš kada shvatiš da ste i ti i Rajko u jednom trenutku odabrali dva filma koji su u stvari komplementarni, a da se uopšte niste konsultovali?
Da, pa sad, ja ne znam da li to ima veze sa tim da mi već 8 godina radimo taj posao
možda
zajedno,
ima,
verovatno
da.
Ima. Drugo, mi smo po profesiji, on je reditelj, ja sam montažerka, tako da mislim da mi nemamo baš isti senzibilitet, ali možda nekako slično promišljamo neke stvari i da odatle to dolazi. I drugo, ja mislim da je stvarno sjajno kada su to dve, ili evo sad ove godine i više osobe, jer svako na neki način tu donese nešto novo, i naravno nemoguće je pogledati sve filmove čitavu godišnju produkciju, sve festivali, niti smo mi takav festival da može svuda da, da možemo svuda da idemo, tako da je to dragoceno u stvari da svako po nešto doprinese i svako je nešto gledao, a neko drugi, ja sam gledala neke filmove u Berlinu, Rajko je neki drugi na drugom mestu, Biljana je stvarno vrlo upoznata sa regionalnom
produkcijom
i scenom, ona te ljude poznaje. Mislim, jedan od razloga što ove godine imamo toliko gostiju je što ljudi iz regiona, reditelji, autori, autorke, žele da dođu, njima je bitno da dođu u Beograd, da žele da prikažu te filmove ovdašnje publici. Tako da to je isto jedan plus.
Sve je počelo pre zapravo 12 godina u dvorani kulturnog centra, koja je već te prve godine bila previše mala da primi toliko zainteresovan broj gledalaca, pa je onda izašla iz DKC-a i u Doma omladine Beograda. Gledali smo jedno vreme Slobodnu zonu dok je radio i Balkan. To je bilo zaista divno vreme kada smo iz jednog bioskopa u drugi trčali da stignemo. Pa kinoteka je uvek, muzej kinoteka je maltene od samog početka.
Da, možda ona stara kinoteka.
Jeste stara kinoteka, možda ne od prve godine, ali recimo od narednih godina. Nekako se festival proširio uprkos i tim materijalnim nedaćama koje ste imali prethodnih godina, kao i svi. Menjali su se selektori, pomenuti Katarinu Živanović i Marka Popovića, sadašnjeg urednika doma u filmskom programu u Domu omladine, koji su u stvari pokrenuli festival.
Srđan Keča je to bio.
Srđan Keča je bio pre vas dvoje, pre Rajka Petrovića i Branke Pavlović, tebe, ovaj selektor. Nekako festival se širi, imali ste reprizne projekcije po Srbiji, sada se paralelno dešavate u Nišu, Novom Sadu i Beogradu od 10. do 15. novembra. Imaš utisak da je ipak za ovih 12 godina urađeno nešto kada je u pitanju svest ljudi koji gledaju filmove, koji razumeju filmove, koji učestvuju u noćnim razgovorima, koji postavljaju pitanja na projekcijama? Jer imam utisak da se i publika nekako oslobodila za ovih 12 godina, da dolazi kao da dolazi u svoju kuću i da bez ikakvog stida zapravo postavlja pitanja.
Da, ja često vodim te pitanje i odgovore posle projekcije i to stvarno može se primeti, eto recimo u poslednjih 7 godina koliko ja to radim, sad biće 8 godina. Da, apsolutno su, publika se naravno uvijek raduje kad dođe neko ko je ili autor ili učesnik u filmu, i onda da, ja mislim da su apsolutno i na noćnim razgovorima tu bude i žestokih diskusija i razmene mišljenja i sučeljavanja koje nisu uvek, ajde ne kažem baš prijatno, ali tako bude tu konflikta mišljenja, što je super, što i treba da bude tako, i ja se radujem svaki put kad te diskusije postanu malo vatrenije nego inače. Mislim da je to dobro, provocirati ljude da razmišljaju. To je, mislim da je to najvažnije, i da smo tu uradili na više nekako nivoa taj posao, ili barem ponukali ljude da razmišljaju, počevši od ovih srednjoškolskih projekcija i ovih angažovanja u srednjim i osnovnim školama, pa do ovih, znači, baš konkretnih kontakata sa publikom tokom noćnih razgovora ili posle projekcije. Mislim da se, ponosna sam u stvari na to da se ipak nešto menja, i ako mogu tako da kažem, imam utisak, ne samo naš festival, ali možda zbog prosto tema koje mi obrađujemo, da osjećam da publika to doživljava kao neku oazu, kao neko mesto gde može vidi neke druge filmove i neke druge teme, i prosto sad već znam i nekoliko generacija tih studenata fakulteta umetničkih u Beogradu, ne samo FDU, nego i drugih, koji tu dolaze, žele da gledaju filmove, to ih zanima, informišu se.
I ta edukacija, to prisustvo Slobodne zone od samog početka u srednjim školama je vrlo bitno, jer vi ne samo da gradite publiku u Slobodne zone, nego gradite i ljude koji će na pravilan način posmatrati najrazličitije pojave, ljude i probleme koje postoje u svetu.
Da, pa mi se trudimo, i drago mi je da se to takođe širi. Znači, već imamo te programe i u osnovnim višim razredima osnovnih škola,
da, odlično,
što je stvarno, stvarno divno. Drugo, mi imamo baš tu te povratne informacije od samih profesora i profesorki, imamo te obuke za profesore koji žele da učestvuju u ovom programu, i kod njih se to, oni su isto vrlo radoznali i žele što više da saznaju o novim medijima, o, znači ne samo o, o tim sadržajima tih filmova, nego i o tome kako oni nastaju i prosto idu u korak sa, sa u, svojim učenicima koji su tu možda malo tehnički verzirani. Mi imamo i te projekte Slobodne zone junior, koji su, znači to je postojala i, mislim, postoji i škola, film, da. Škola, znači konkretna produkcija nekih filmova na angažovane teme.
Koje smo gledali
teme,
na Slobodnoj zoni.
Koje smo gledali. Znači, to je prosto, ja sam vrlo ponosna na taj, na taj program i nadam se da će oni u buduće moći da se, da se širi, vidjet ćemo. Znači, imamo jedan program koji se zove Balkan Future is Here. To je projekcija u okviru festivala Slobodna zona. Filmova koji su nastali u okviru projekta Slobodna zona junior, sličnog projekta koji radi DokuFest iz Prizrena i produkcije Restart iz Zagreba. Zagreba. Tako da mi smo i oni prethodni program Slobodna zona junior sa njima u kooperaciji izveli. Tako da to je neka ta regionalna saradnja i u tom nekom edukativnom smislu je stvarno nama jako bitno.
E, u toj regionalnoj saradnji uopšte možda i o festivalima koji su vam koncepcijski bliski i sa kojima razmenjujete ideje i film možemo da razgovaramo u drugom delu današnje emisije. Dakle, tema današnjeg kluba 2 je 12. filmski festival Slobodna zona. Gošća je Branka Pavlović, koselektorka Slobodne zone, koja evo već 8 godina sa Rajkom Petrovićem, koji je direktor Slobodne zone, bira filmove. Od ove godine Slobodna zona ima takmičarski karakter. Regionalni program selektovala je Biljana Tutorov. Ima Slobodna zona još jednu selekciju, reč je o selekciji koju bira gost selektor. Ove godine je to Viktor Ivančić, koji će večeras u 20 sati otvoriti Slobodnu zonu pre projekcije filma Neruda, koji će odmah potom biti prikazan. Na talasima ste Radio Beograda, slušate Klub 2. 13:29 na talasima se Radio Beograda 2, slušate Klub 2 koji je ovog četvrtka posvećen 12. Slobodnoj zoni koja počinje večeras projekcijom filma Neruda u velikoj dvorani Centra Sava u 20:30. Pre toga će naravno festival biti svečano otvoren. Otvara ga gost, selektor festivala
Viktor
Ivančić. Ono što je zanimljivo i što evo ponavljamo već više puta, da je od ove godine Slobodna zona takmičarski festival, bit će dodeljene nagrade u kategorijama međunarodnoj, regionalnoj, human rights selekciji i žiri 14 plus će dodeliti svoju nagradu. U ovim žirijama se nalaze i ljudi sa kojima vi sarađujete, ne samo kao kolege i prijatelji, već i kao sa ljudima koji programiraju i bave se, imaju godinama već rade na festivalima. Oliver Sertić, da promenuli smo Restart i znamo njegove aktivnosti kada je u pitanju festivalski život. Dubravka Lakić i Sabol Štolnaj, koji od pre dve godine i ko selektor festivala na Paliću, su u međunarodnom žiriju. Lejla Dedić, Vuk Perović, koji je programer festivala Underhill iz Podgorice. Jelena Maksimović će biti u regionalnom žiriju. Human Rights žiri čine Dragan Markovina, Tamara Skroza, koji je član, u stvari, tako da kažem, i tima Slobodne zone,
je,
koji je od Slobodne zone od samog početka, i Veto Nukolari, koji radi Doku Festu Prizrenu, sa kojim opet razgovarate i razmenjujete svoje iskustva. I sad, kako u stvari izgleda ta festivalska saradnja? Mali smo prostor, bili smo nekada jedan jedinstveni prostor, mislim, na teritoriju ex-Jugoslavije. Ovi ljudi koje sam pomenula zapravo dolaze iz tih ex-jugoslovenskih sredina. Kako sarađujete, kako se konsultujete, ima li tu predloga, sigurna sam da ima i preporuka koje se odnose recimo na to da bi neki film trebalo da vidi pre svega beogradska publika, ne znam, ne prizrenska ili zagrebačka, ili već Oliver Sertić putuje po moru prikazujući festivale, filmove koji su, Liburnija film festival koji u stvari prikazuje filmove koji su proizvodnja Hrvatske iz te godine. Kako to izgleda?
Pa u principu, ti si već rekla, Oliver, Veton, sa njima možda najduže sarađujemo i najduže se znamo. Oliver je osim toga i takođe u Berlinu, tako da imamo
da,
i tu.
Je,
znači, ponekad se srećemo na tim našim festivalima i onda se umrežavamo na taj način, ali takođe Doku Fest je letnji festival, to je nešto što... prosto njihov program je pre našeg. Mi, Rajko Petrović je često gost Doku Festa.
Da, bio u žiriju.
I bio u žiriju, tako je. Znači, to su prosto te neke veze gde se mi međusobno konsultujemo oko nekih naslova koji su više ili manje interesantni za određeno tržište. Nama je stvarno jako tržište za publiku u Beogradu i ne možemo reći da je to sad pretjerano komercijalno sve zajedno, ali naravno taj dijalog na tom nekom nivou je nama jako bitan. Ne znam ako se slušalci sećaju i ako se ti sećaš, pre nekoliko godina je Doku Fest bio gost Slobodne zone s jednim izborom vrlo da tako kažem, i kontroverznih filmova i tih tema koje se tiču tog pomirenja i suočavanja sa prošlošću. I sad ovaj regionalni program je u suštini takođe neki nastavak te saradnje, samo na vrlo konkretnom nivou, zbog toga su oni i u ovim žirijima. Znači da, zato što je dokumentarna filmska produkcija na ovim prostorima nije toliko velika da ne bi bilo da im tržište, potrebno je veće tržište, i mislim da je Rajkova ideja da ovo postane, da postoji taj regionalni program, potiče iz toga, da postoji tržište, da postoji ne u komercijalnom smislu, nego potreba za dijalogom između svih ovih autora,
na kraju krajeva
i taj, da tako kažem, preduslov. Konkretni preduslov za... I naravno, mladi autori takođe, oni su zainteresovani da imaju šansu i van granica svojih bivših republika, odnosno...
Više ne znamo kako da...
Ne znam kako bih to sad formulisala. Tako da je to plod te saradnje na neki način. Osim toga, recimo, filmovi iz iz Slobodne zone, iz tog projekta Slobodna zona junior, neki su prikazani na Al Jazeera, to je Lejla Dedić, urednik dokumentarnog programa na Al Jazeera, znači ti su, te veze su vrlo kompleksne i mi se trudimo da ih bude što više. Veton Nurkolari je stvarno kao neko ko je dugo godina vodio DokuFest, to je stvarno sjajan, veliki festival u regionu i zaista je nama jako drago da on, on je bio gost selektor u prethodnim izdanjima festivala, tako da nama je uvek drago da, da on bude naš gost. Dragan Markovina je takođe učestvovao u noćnim razgovorima, na primjer, prethodnih godina. Tamara Skroza takođe. Tako da to su sve sa jedne strane naši prijatelji ili ljudi sa kojima mi sarađujemo, ali sa druge strane oni se vrlo angažuju u oblasti pre svega dokumentarnog filma, pa onda na različite načine ili kao publicisti pišu o filmu ili, ili se angažuju u proizvodnji. To je nešto što je nama jako bitno.
Pomenuli smo i tu proizvodnju ne samo dokumentarnih, nego i igranih filmova koji se, mislim, pošto Slobodna zona ne pravi razliku i ne razgraničava na taj način filmove na igrane i na dokumentarne, što je dobro, jer su ljudska prava nešto što je iznad jel da, vrste filma. I nismo, ranije godine jesmo imali prilike da gledamo neke domaće premijere, eto, pre svega ću da kažem da su to premijere filmova koji su nastali u okviru te škole koje je organizovala Slobodna, filmske škole koje je organizovala Slobodna zona. Evo, ove godine u regionalnom programu postoji i svetska premijera filma o kome smo mi već govorili na Radio Beogradu 2, reći ću je o zaveštanju Ivana Jovića. Nije mnogo filmova, nema, koji se na ovim prostorima bave ljudskim pravima na način koji bi zadovoljio, da tako kažem, koncept Slobodne zone. Zaveštanje je, mislim, jedan od takvih filmova koji zaista pokreće teška pitanja koje se odnose na stradanja civila u nezavisnoj državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine. Da li ti kao i stvaralac filmski, ali i kao selektor Slobodne zone, misliš da od nekih teških i škakljivih tema autori na ovim prostorima možda i beže? Mi nismo, ajde, Krstoškanata, Lordan Zafranović i tako dalje i tako dalje, ali to su sve retka imena koje su se bavila tim temama.
Da, i pogledajte koliko je godina prošlo od tih događaja do momenta kad su nastali ti filmovi.
Da, da.
Tako da to je, ja sam se bavila tim pitanjem u Nemačkoj i filmovi, ovaj konkretno film Isceljenje, Zaveštanje, Isceljenje prethodni film Ivana Jovića.
Koji se takođe bavi tom.
Koji, na neki način, da. Ivan je očigledno, je to tema koja ga jako zanima i on je...
I Monju Jović, moramo da kažemo.
I Monja Jović, tako je, ja se izvinjam.
To je tandem koji je zajedno radio.
Da, da, oni su autorski tim u oba ova filma. Oni su radili ove intervjue sa posljednjim preživelima logora u NDH. To su ljudi koji su sad u podmorskim godinama, ali su u to vreme bili deca i postoji poseban, na poseban način se vode takvi oral history, se to zove, intervjui, i ja sam imala sreću da radim za Shoah fondaciju koja se tim temama bavi
i nego način na koji
tako
se
je, nego kulturu sećanja i način na koji se ti intervjui pohranjuju, arhiviraju pre svega. I mislim da je Ivan stvarno uspeo da napravi jedan značajan film u smislu da prosto tu arhivsku građu koja je jako duga, jako složena, jako ti intervjui su jako teški za montažu, prosto za nekako da se izvuče ta esencija tog stradanja i prosto da se dopusti da ljudi govore, ono, postala je nekad ta emisija, da, da. Ljudi govore, a ovde su svedoci, u prvom planu tu nema nikakvih drugih komentara, jednostavno oni imaju reči. To je nešto što je vrlo potresno i to je nešto što je za što treba prosto naći pravi ključ kako to.
I ono sada, kada već govorimo o tom filmu, ono što je vrlo bitno za zaveštanje, što je negde filmski možda fenomen, odnosno ne znam više, možda i psihološki, je taj da su ti ljudi koji to govore, koji nam se obraćaju sa platna u trenutku kada to govore, starci i starice, a kada im se to dešavalo, oni su bili deca, i način na koji to interpretiraju je zapravo način na koji bi jedno dete koje ne razume šta se dešava ispričalo šta mu se desilo. To je opet jedan poseban način i zahteva posebnu koncentraciju i kada je u pitanju rad na takvom projektu, ali i gledanje. Mislim, zaista, taj film drži pažnju od početka do kraja, i taj, ali je strašno težak za podnošenje, da tako kažem, ne za gledanje, zato što nema
zato
tu ništa strašno.
Zato što te slike, oni jednostavno sede pred kamerom i pričaju o tome, ali te slike koje nastaju u vašoj glavi dok to slušate, to je ono što... Ali mislim da to i jeste smisao angažovanog filma, da prosto vas to potakne da o tome razmišljate i neprijatne, da se suočite i sa neprijatnim stvarima. Nemci imaju jedan sjajan izraz, to je jedna od mojih omiljenih reči u nemačkom jeziku za to suočavanje, konfrontaciju, ta reč se zove Auseinandersetzung, vrlo je kompleksna i ne može da se prevede. Znači, suočavanje je možda najbliže, ali u smislu konfrontacije, u smislu izlaganja sebe neprijatnim temama i neprijatnim stvarima i prevazilaženje, znači da se nađe načina i snage da se to prevaziđe, da to prvenstveno u javnom diskursu postane prisutnije, da se o tome više priča. Znači, od događaja u Drugom svetskom ratu prošlo je mnogo vremena i evo tek sada, izuzev filmova koje se već pomenula, koji su sad već klasika, da tako kažem, jugoslovenske kinematografije, ovo je jedan od prvih, da tako kažem, koji se ovim bavi i uopšte da je neko pomislio i uspeo da skupi te ljude, da ih intervjuiše pre nego što oni nestanu, fizički da. Nestanu. Da, to je, mislim da je to zaista bitno i nama je drago da je ovaj film na Slobodnoj zoni.
I meni.
Biće gostiju na posle projekcije. U publici će biti mnogi od ljudi koji su, ili porodica koji su dali ovaj intervjue, tako da to, mislim da će to biti vrlo emotivno i mislim da je to vrlo potrebno u sadašnjem trenutku. Isto tako, Biljana je birala filmove tako da u mnogim slučajima svedoci govore, recimo film Izmaglice Srebrenice, jeste. Jedan od tih, tu je takođe se čuje ta strana priče žrtava na sličan, ne na sličan
sigurno,
način, ali,
da.
Ali znači to je nešto što je stvarno ta vrsta, ako smo htjeli da Slobodna zona bude neko mesto susreta i dijaloga, mislim da je to da je prava stvar da to krene od nekih, da tako kažem, naših regionalnih dilema, nedoumica, problema i tema koje se tiču svih ovih društava. Mislim, ja bih sad mogla da navedem još nekoliko filmova koji se bave konkretno problemima ili stvarima u Hrvatskoj, kao na primjer film Treći,
jeste.
Koji se bavi fudbalom, fudbalskom mafijom, korupcijom i tako dalje, ne isključivo hrvatskim fudbalom, tu ima jedan kao antipod, jedan mali klub iz Vukovara koji je prosto, što kaže Ivan Milenković, džep otpora, primjer nekog otpora tom opštem diskursu, ali to kad gledate taj film, vi vidite beskrajno puno dodirnih tačaka sa situacijom kod nas. Tako da to je
da,
tema
u stvari,
za razgovor.
Da, to je tema za razgovor, biće noćnih razgovora, biće dakle od 10. do 15. novembra večeras se otvara Slobodna zona, 12. filmski festival koji će paralelno biti održavan u Beogradu, Nišu i u Novom Sadu. Evo, došli smo do samog kraja današnjeg izdanja Kluba 2, meni je vreme proletelo. Nismo pomenuli sve filmove, to nije ni bio naš cilj. Svi oni koji su zainteresovani da su pute detaljno u program Slobodne zone, sve podatke mogu naći na vašem sajtu freezonebelgrade.net
org.
Dom omladine Beograda, dvorana
Kolarac,
kulturnog centra Altbirskog Kolarac, kinoteka. To su mesta u Beogradu na kojima se dešava ovogodišnja Slobodna zona. Hvala Branka.
Hvala tebi, kao i svake godine, bilo mi je zadovoljstvo. I vidimo se u Slobodnoj zoni.
Naravno, vidimo se u Slobodnoj zoni. Bila je ovo Branka Pavlović, kao selektorka Slobodne zone. A današnju emisiju realizovali su Zoran Tasić, Tatjana Kosanović, Vesna Tošović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.